Jā, man liekas, ka Dāmans Kāniņš šobrīd arī, kā saka Raimonds Pauls, ir viens no nedaudzajiem, jo ne pat vienīgais mākslinieks, kas šādā žanrā var darboties, jo viņam ir klasiska izglītība, viņam ir ļoti skaista klasiska it kā balss, bet tajā pašā laikā ir ļoti vieglu džezisku izjūtu. Nu, tieši tāda, kāda ir vajadzīga Raimonda Paula mūzikai. Tiešām ļoti, ļoti labs ieraksts, ko veic arī Modris Bērziņš, un mēs esam dikti priecīgi, ka mākslinieki šo darbu mūsu trūcīgajos apstākļos veic arī bez atlīdzības. Tā kā faktiski mēs Paula dzimšanas dienā saņemsim dāvanu no viņa.